Sarreran aipatu dugun bezala, Sara Barrenetxea torturatzea egotzita epaitutako Guardia Zibilak absolbitu egin dituzte. 9 urteko espetxe zigorra eskatu zuen akusazioak 4 Guardia Zibila buentzat eta absoluzioa berriz defentsak eta fiskaltzak eta azken bi horien tesiarekin bat egin du Bizkaiko Auzitegiak eta errugabetu egin ditu Guardia Zibilak Reyes Goenaga buru zuen epaimaiak. Naiz, epaitegian Sandra Barrenetxeak berak ezagutu egin zituen berak uste zuenaren kontra tortura zuten Guardia Zibilak.
Él es el que me puso encima de la mesa y el que se puso luego delante mío encapuchado. Y lo sé porque lo tenía delante.
Horixe esan zuen Sandra Barrenetxeak epai mailaren aurrean, naiz eta Guardia Zibilek fiskalaren galderei erantzunez ukatu egin zituzten bata bestearen atzetik salatzen ziren tortura kasuekin inolako zerrikusia zutenik.
Ella habla de una serie de golpes en la cabeza, que si me han puesto la bolsa, que si me han hecho una asfixia, que si estaba a punto de desmayarme. ¿Usted tuvo conocimiento de alguna de estas situaciones?
No, para nada.
Jone Goirizelaia da Sandra Barrenetxearen abokatua. Arratsaldeon, Jone.
Arratsaldeon.
Bueno, irakurri ez dudan ebazpen bati buruz galdegin behar dizut. Dirudienez, ez da nahikoa egiaztatu hain zuzen ere tortura kasuen inguruan, lotura zuzena dagoenik, aipatutako Guardia Zibilekin. Zuk ni baino lasaiago irakurri duzu ebazpen hori. Esango didazu, nola arrazoitzen duen epaimaiak gaur egin duen absoluzioa?
Bai, nik irakurri dut eta, bueno, oso osorik eta nahiko ondo gainera. Eta, bueno, nik ikusten dudana da, sententzia honetan kontrasan batzu daudela. Alde batetik esaten duela gertaerak bai gertatu direla, baina ez dagoela proba nahikorik, Guardia Zibilen eta pertsona guztiok dauzkaguzen presunzioren aurrean, presunzio hori aldatzeko, ez? Eta orduan hori esaten dute, eta gero eskatzen dute presunzio hori bertan bera usteko, eta horren ondorioz kondena bat jartzeko, eskatzen dutena da, esaten diren 100% gauza probatuak izan behar direla. Hau da, kontatzen den guztia, probatu behar dela, eta orduan hori baolako kasutan non gauzak sortatzen dira espazio batean guztiz opako dana eta kontroli gabeko espazio batean gertatzen direnean gauzak eskatzen dut sententzia honek eskatzen duena bihurtzen da iaia ezinezkoa. Eta sententzia honek ere hori esan da gero, nik uste dute kontrasan bat dekola. Alde batetik esaten du hori, baina bestetik esaten du ez dela gezurra Sandrak esan duena, eta horregaitik ez du onartzen defentsak eskatutako diligentziaren zabalpena.
Hori horrela izanik eta tortura kasu bat izan zela egiaztatzen baldin badu ebazpenak, naiz eta ezin dituen akusatuta zeuden personak errudun egin, ez dakit, hortik aurrera epaimaiak urratzen bat eman beharko luke tortura kasu hori argitzeko?
Bueno, guk lehenengo ikusi behar duguna da, ia esaten duna pizon nahikorik daitekon elegitea sartzeko edo esartzeko, eta horren arabera zertuta gero ikusiko dugu elegitea sartzen dugun ala ez. Eta beste aldetik ikusten baldin badugu, esaten denarekin ez dagoela modurik elegitea sartzeko, planteatu beharko duguna da, salaketa hau eramatera, Nazio Batuetako erakunde desberdinetara.
Izan ere, Estambuleko protokoloa jarraituz, bai Sandraren terapeutak eta baitare torturaren kasuan azterketa egiten duten Euskal Herriko Unibertsitateko adituek, testatu zuten, baietz, Sandra Barrenetxeak jasan zituen tortura horiek izan zituela.
Bai, eta sententzian jasotzen du protokolo hori aplikatuta dagoela, eta ez du zalantzan jartzen protokolo horrek esaten duena. Esaten duena da, hori, naiz eta horre egiaztatu esaten dana, beraien txat ez dela gauza vinculantea, eta beraiek beste proba mota desberdinekin probatu txat emon behar dituztela gertadera guztiak. Eta hori da esaten dutena, ez dagola, Orduan horregaitik, ba, protokolok dinoena, ba, ez dute kontutan harturik. Horrek ez du nahi esan, ba, bueno, ba, edo horrek azpimarratzen du, hain zuzen ere, lehen esan dakoa, ez? Sinezgarria direla gauzak, sinezgarria da Sandra komentatu duena, baina paiketa batek baterako ez dala nahikorik.
Horrexegatik, ba, herritar bezala, harritzen hau, epaile batek hori konstatatzen baldin badu, epailean edo ebazpenean nola ez duen jasotzen, beste bideren bat hartuko duenik, edo, ez dakit hori posible hotelitzateken edo ez, Jone?
Ba ez, ez da posible, beraiek betetzen dutze bere, bete beharreko gauza guztiak sententzia bat emonez, eta gero beste bideak guk topatu beharko duguzela. Nik ulertzen dut, edozein pertsonaren txat hau oso gauza arraroa dela, Sandraren txat ere oso gauza arraroa izan da, eta benetan harrituta geratu da, ikusi dagoenean, gainera, esaten dutena bere testigantzari buruz ere kontuan izan da, baina bera, salaren epaia horti dator, eta bueno, pues, hori da, aztertu behar dana, ia nondik joan, gero hau epaiketa hau amaituta gero.
Hortaz, biztakoa da, zirrikituak aurkitu beharko dituzuela, akusazio partikularretik, ba, nondik nora jo, eta elegitea nola arrazoitu erabakitzerakoan. Jone Goirizelaia, eskerrik asko, arratsaldeon.
Bale, ba, zuei, agur.